prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, od mikrofonová zdraví Vítek, vítejte při poslechu třetí části, třetí epizody třetího dílu krvavé historie CIA. V minulém díle jsme se podívali na detailní počínání Lee Harvey Oswalda měsíce před Kennedyho atentátem, který na něj spáchal. Oswald si přišel v Mexiku na konzulát, na kubánský konzulát, zažádat o vízum na Kubu a dále potom do Sovětského svazu. Podívali jsme se také na obří mezinárodní schéma, jak CIA prala velké finanční objemy z prodeje opia v jihovýchodní Asii, konkrétně v Laosu. Byl to takový vedlejší produkt války ve Vietnamu. Uvedl jsem samozřejmě jména tajného týmu agentů CIA a jak k praní docházelo, s jakými pašeráky se spojili a přes jaké banky prali peníze. Šlo o australskou banku Nakhon Bank, přes kterou financovali další tajné operace, například v Iránu, v Teheránu. Všechno čerpám z odtajněných dokumentů CIA. CIA si dokonce založila soukromou leteckou společnost, která samozřejmě bez celních kontrol, protože šlo o tajné lety, tajné operace Black Ops, vyvážela ty obrovské množství opia přímo do Spojených států amerických. Přesně takové schéma položili v Afghánistánu v roce 2001 anebo v Bolívii v 70. a v 80. letech minulého století. Tady CIA totiž měla svého naverbovaného agenta. Byl jím ex-nacista Klaus Barbie, který hlídal distribuční kanály a vzkvétající obchod s kokainem. Jihovýchodní Asie, CIA, drogy, Bolívie a Latinská Amerika, CIA, drogy, Afghánistán, CIA, drogy, všechno stejné schéma. Pověděli jsme si i o tom, jak agenti CIA zakládají skořápkové společnosti, shell companies po světě, ze kterých financují lokální zájmy. Pověděli jsme si i o tom, jak se stejným způsobem zakládají shell companies, skořápky i pro politické strany, anebo vrcholové politiky, včetně těch našich českých, přes které protékají velké, obrovské peníze vybrané z drog nebo zbraní. Uvedl jsem konkrétní příklady, samozřejmě podíval jsem se také na válku ve Vietnamu, operaci Phoenix, při které bylo vyvražděno přes 28 tisíc vietnamských civilistů, nikoli vojáků, ale civilistů, a následující operaci Chaos, Chaos, která byla zase namířená proti samotným Američanům, nesouhlasícím s válkou ve Vietnamu. Dotkl jsem se také incidentu Watergate a zapojení CIA i FBI, respektive jejich agentů, do této akce. Podíval jsem se na svržení Salvadora Allendeho v Chile a nastolení vojenské chunty Augusta Pinocheta. Právě tohoto podporovala a vynesla k moci americká CIA, protože Allende byl pro Američany příliš socialistický. Podle slov tehdejšího ministra zahraničí a pozdějšího poradce Jimmyho Cartera, Henryho Kissingera. Podíval jsem se také na vyšetřovací komise amerického kongresu, které vyšetřovali šéfy CIA. Ukázalo se, že měli prsty v zavraždění mnohých politiků v zahraničí, ale co bylo horší, dělo se tak na příkazy amerických prezidentů. To vyšetřila například Čarčova komise a tak dále. Takže pokud jste neslyšeli díl druhý i první, rozhodně si je, prosím, milí posluchači, pustíte, protože jednak stojí za poslech a jednak informace pochopíte lépe, když budete mít položené určité základy z minulých dílů. Pojďme na první kapitolu tohoto dílu. CIA si vždy myslela, že je lepší než jakákoliv jiná vládní instituce. Chcete vědět pravdu? Byla mnohem horší. Byla to legenda a mýtus. Ke konci roku 1976 se CIA snažila vylepšit svou image. Výpověď bývalých ředitelů, učiněná před americkým kongresem, odhalení aféry Watergate a převratu v Chile, pošpinili pověst zpravodajské služby CIA. No a tak CIA začala získávat nové agenty pomocí spotů v rádiu. To bylo neuvěřitelné, ale bylo to vážně tak. V Americe se normálně pouštěly spoty v rádiu, které náborovaly, rekrutovaly nové agenty. Potenciální samozřejmě agenty. Třeba jeden takový rozhlasový spot zněl: máme tu reklamu, která se vám bude líbit. Jsme ústřední zpravodajská služba a hledáme výjimečné lidi, kteří u nás budou moct budovat svou kariéru. Můžete být jedním z nich. Pokud jste si jistí, že na to máte, zavolejte nám a domluvte si tajný pohovor. Tak to prostě tehdy bylo. Zajímavé, že? Představte si třeba teď Michala Koudelku, jak v rádiu mezi reklamou na ženské vložky, lahodnou kávu Dow F. Benz a nebo tatarskou omáčku Hellmann's mluví svůj spot. Kdo chcete k čučkařům, dohodněte si váš tajný pohovor. Chcete práskat, bonzovat a nahlašovat anonymně, aniž by se to nikdo nedozvěděl? Máte jedinečnou příležitost. Přidejte se k nám. Chcete opruzovat lidi za jejich názor, lézt lidem do soukromí, kazit jim životy jenom za to, že se neklaní vznešenému bruselskému nebo americkému božstvu? Přidejte se k nám. Čučkaři na každém rohu, čučkař do každé podezřelé rodiny, čučkařem každý z nás. No, není to ohromná představa. Nicméně, vraťme se zpět do druhé poloviny 70. let. Jimmy Carter, tehdejší americký prezident, nastoupil do svého úřadu s rozhodnutím vymazat temnou minulost CIA a posléze její tajné operace podlou taktiku. Americký prezident Jimmy Carter jmenoval do čela zpravodajské služby admirála Stansfielda Turnera. Byl to totiž jeho bývalý spolužák z americké námořní akademie. Řadoví zaměstnanci CIA však Turnera neuznávali, protože rok předtím vypovídal před americkým kongresem o zločinech zpravodajské služby CIA, ke kterým došlo v 60. letech. Všichni byli velmi skeptičtí k někomu přicházejícímu zvenčí ve srovnání s profesionálem činným v CIA. Když Stansfield Turner nastoupil do funkce, byla CIA pod velkým tlakem, aby odhalila tajemství svých aktivit v Kongu z roku 1960 a na jiných místech světa. Stansfield Turner musel předstoupit před výbory amerického kongresu a mnoho lidí ze CIA celkem pochopitelně zastávalo názor, že o těchto věcech se nikdy nemluví. Prostě se lže a nikdy se nepřiznají. Ovšem Stansfield Turner všechno před těmi výbory kongresu přiznal. Turner do úřadu nastoupil s tím, že CIA trochu očistí nebo že trochu změní její kulturu. Ale celá kultura CIA jde dodnes proti transparentnosti. Rozvědka přece nemůže chtít, aby lidé věděli, co dělá. To jde přece proti logice jakékoliv rozvědné organizace, jakékoliv rozvědky nebo kontrarozvědky, civilní rozvědky. Jejímu utajení rozkladné rozvědné činnosti. Turner se prostě snažil zpravodajskou službu změnit. Tlačil na ní způsobem, který se CIA samozřejmě nelíbil. Byrokracie prostě nesnáší lidi, kteří se jí snaží změnit. A tím, že se Turner scházel se zaměstnanci na nižších pozicích CIA a obcházel vedoucí pracovníky, se znepřátelil některé z těchto vedoucích pracovníků. To sebou neslo problémy. CIA se prostě nelíbil způsob, jakým byla tato zpravodajská služba vystavená zkoumavému pohledu široké veřejnosti. Stansfield Turner byl přesvědčený, že zpravodajská služba už nemohla být po aféře Watergate úplně tajná. Turner nastoupil do zpravodajské služby CIA s pocitem, že byla příliš autonomní, příliš roztříštěná, že především náměstek pro řízení operací se vymkl kontrole. Stansfield Turner měl dobré úmysly, ale trpěl prostě stejnou nemocí jako většina admirálů. Bezmezně důvěřoval technologiím a nedůvěřoval lidem. Lidé ze CIA měli pocit, že kdosi zvenčí nebude schopný rozhodovat o špionážních technikách a podobných věcech. Stansfielda Turnera si všichni pamatují jako muže, který málem spustil jaderný úder proti Sovětskému svazu z důvodu mylné interpretace, při které si odborníci mysleli, že na území Spojených států byla vystřelená raketa. Byla to chyba, samozřejmě. Američané měli problém. Kontrolky naznačovaly, že možná dojde k útoku, protože na radar lze uměle umístit signál, který upozorní na to, že se blíží nějaké rakety. Takže lidé, kteří neustále dnem i nocí ten radar sledují, vědí, jak takové upozornění vypadá, vědí, co hledat. Někdo stiskne špatné tlačítko a vyskočí toto uměle vytvořené upozornění. Někteří lidé byli přesvědčeni o tom, že Turner byl nejhorším ředitelem. Jiní ale nesouhlasili a mysleli si, že byl dobrým ředitelem. Spílali mu, že Turner poškodil CIA víc než vyšetřovací výbory senátora Charche a kongresmana Pajka spolu s bývalým ředitelem CIA Jamesem Schlesingerem a hrstkou dalších lidí prý zničil tajnou službu. Například Například James Schlesinger se nechal slyšet s tím, že, cituji, tajná služba byla Helmsovou pretoriánskou gardou, měla příliš velký vliv v agentuře a byla příliš mocná ve vládě. Hodlám ji omezit na minimum. To také udělal a během následujících 3 měsíců během jeho funkce přišlo o práci více než 7% důstojníků CIA. James Schlesinger mimochodem působil od února 1973 pouhých 6 měsíců ve funkci ředitele CIA, ale také v Pentagonu a ministerstvu energetiky ve službách 3 amerických prezidentů, republikánů i demokratů. Jako ministr obrany za republikánských prezidentů Richarda Nixona a Geralda Forda v letech 73 až 75 vedl Schlesinger budování obrany, které mělo zajistit rovnováhu americké armády ve studené válce se Sovětským svazem. Když po půl roce James Schlesinger odešel ze CIA, Richard Nixon ho zaměstnal na ministerstvo obrany. Tam Schlesinger vydržel 2,5 roku. Když odtamtud z ministerstva obrany Schlesinger odešel, nahradil ho na ministerstvu obrany tehdy mladý Donald Rumsfeld. Vzpomínáte na éru George Bushe mladšího, když se stal prezidentem v roce 2000, kdo tehdy vedl války do Afghánistánu a Iráku. Vedle ostatních i Donald Rumsfeld. Opět další propojení. Zajímavé, prostě tam se točí pořád ti stejní borci kolem dokola, kteří mají ukořistěné ty jednotlivé posty. Samotný James Schlesinger, bývalý šéf CIA, byl po útocích 11. září 2001 jmenovaný do poradního sboru pro vnitřní bezpečnost. Prezident George W. Bush mladší ho pak v roce 2008 vybral do čela komise, která se zabývala možnostmi, jak zlepšit kontrolu nad americkým jaderným arzenálem. Během Schlesingerova působení v CIA v 70. letech ještě tehdy došlo ke 3 významným vojenským událostem. V roce 1973 se na Blízkém východě odehrála Jonkipurská válka, v roce 1974 Turecko napadlo Kypr a v roce 1975 severní Vietnam ovládl jih Vietnamu. To byl Saigon, Američané v letadlech odlétali stejně jako teď z Afghánistánu z Kábulu. V Jonkipurské válce Schlesinger doplnil zásoby Izraelcům, když se pro ně válka nevyvíjela dobře, a to navzdory Kissingerovým stížnostem, že tato akce rozhněvá Araby. 20. dubna 1975 Schlesinger oznámil, že Vietnam opustil poslední americký personál a ukončil tak jedno z nejrozporuplnějších období v dějinách Spojených států amerických. To je jenom taková vizitka o řediteli CIA Jamesu Schlesingerovi, který vystřídal Richarda Helmse a po něm přišel zmíněný Stansfield Turner. Po obrovských skandálech spojených s tajnými operacemi CIA začaly Spojené státy více své tajné operace maskovat a kamuflovat. Každému bylo tak nějak jasné, že s tajnými operacemi a svrháváním vlád CIA jenom tak neskončí. Ovšem bylo důležité zavést nové mechanismy krytí tak, aby celé akce byly méně průhledné. V 80. letech proto Američané začali zakládat organizace, které měly za úkol provádět tyto tajné operace delikátnější formou a pod více vrstvami krytí a maskování. Jednou z prvních takových organizací byla USAID. USAID je americká rozvojová mezinárodní agentura, US Agency for International Development. USAID zajišťuje financování přes americký kongres, například Národní nadaci pro demokracii, National Endowment for Democracy, tu budu probírat hned v další kapitole, a tato Národní nadace pro demokracii zase realizuje financování Národního demokratického institutu Madeleine Albrightové a Michaela McFaula nebo Mezinárodního republikánského institutu Johna McCaina. Ovšem USAID byla přetransformovaná a vtažena do systému tajných černých operací Black Ops až v 80. letech, i když vznikla mnohem dříve. USAID byla založena v roce 1961, aby, cituji, pomohla Spojeným státům získat srdce a mysl občanů v chudých zemích prostřednictvím občanských aktivit, hospodářské pomoci a humanitární pomoci. Typické eufemizmy a metafory a opisy pro černé operace. Když tohle vždycky slyším, humanita, občanská společnost, aktivismus, vždycky mě naskočí úplně to samé. V rámci Kennedyho reorganizace v 60. letech byl pod USAID převedený program policejního výcviku zřízený za prezidenta Eisenhowera. Úřad pro veřejnou bezpečnost. Tento Úřad pro veřejnou bezpečnost byl zřízený v roce 1957, aby školil spřátelené zámořské policejní síly, jak být profesionálnější, demokratičtější, méně skorumpované, ale ve skutečnosti byl tento úřad v podstatě prodlouženou rukou CIA. V jehož čele stál agent jménem Byron Engel a jehož řady byly tajně prošpikované špiony CIA v horkých oblastech po celém světě. Pamatujete si na úvod prvního dílu Krvavé historie CIA, ve kterém jsem právě Byrona Engla popisoval. Byron Engel hned po druhé světové válce během 2 měsíců vyškolil 100 000 japonských policistů na americké postupy a techniky a taktiky práce. A Američané zřídili tato komanda ve strategických místech po celém světě, připravená kdykoliv zasáhnout, pokud by se politika dané země vyvíjela v neprospěch se Spojenými státy. Tento výcvikový policejní program byl tedy přesunutý od CIA do USAID v rámci Kennedyho reorganizací. Dvě hlavní funkce tohoto policejního výcvikového programu USAID spočívaly v tom, že umožňovali CIA dosazovat muže k místní policii v rámci toho oddělení v dané zemi a přivádět do Spojených států nejlepší kandidáty na zaměstnance CIA. To znamená lovení agentů. Co jiného by to mohlo být? Lovení, rekrutování potenciálních agentů. Představme si jednu z klíčových osob teď, jménem Dan Mitrione. Dan Mitrione bude velmi klíčovou a zásadní osobou pro naše další vyprávění, proto si to jméno zapamatujte, Dan Mitrione. Má takové zvláštní jméno, píše se to Mitrione. Mitrione asi se to čte. Dan Mitrione byl policistou z malého městečka Richmondu ve státě Indiana. Takový nenápadný, úplně obyčejný policajt. Tento policajt se ale po absolvování těchto výcvikových policejních kurzů přihlásil a přidal k FBI a počátkem 60. let byl v rámci Úřadu veřejné bezpečnosti USAID vyslaný do Brazílie, aby tam vycvičil policejní síly rodící se demokratické vlády, takzvané. O několik let později, v roce 1964, svrhl puč podporovaný Spojenými státy americkými demokraticky zvoleného brazilského prezidenta João Goularta a nastolil pravicovou vojenskou diktaturu, která vládla po následující 2 desetiletí za vydatné podpory z pokladny USAID a s nezbytným výcvikem a vybavením, které dodávali úředníci USAID jako Dan Mitrione. Brazílii jsem probíral na konci prvního dílu této krvavé historie CIA. Tak si to když tak pustíte v rámci té revoluce v roce 1964, která tam proběhla. Do konce 60. let, kdy Dan Mitrione odjel do Uruguaye, USAID vycvičila více než 100 000 brazilských policistů v temném umění vládnutí prostřednictvím teroru. Dalších 600 brazilských policistů bylo přivezeno do Spojených států na speciální školení USAID v oblasti výbušnin a výslechových technik, to znamená mučení. K tomu mučení se potom ještě vypravím. Brazilská vojenská diktatura zavraždila nebo nechala zmizet stovky disidentů a tisíce dalších mučila a věznila. Mezi těmito mučenými lidmi, Brazilci, byla i tehdejší studentka Dilma Rousseffová, která byla zatčená v roce 1970 a byla podrobena bití do obličeje, které jí zdeformovalo zuby a elektrickým šokům z autobaterií, což mělo za následek krvácení do dělohy. Kdo trochu znáte Brazílii, tak už asi tušíte a víte, že právě tato Dilma Rousseffová se v roce 2011 stala na 5 let brazilskou prezidentkou. I tak bylo zjištěno, že jí americká NSA odposlouchávala telefony. Když byla Brazílie úspěšně v uvozovkách pacifikovaná, byl Dan Mitrione v roce 1969 převelený na nové horké místo, Uruguay, která se zmítala pod vládou stále populárnějších levicových povstalců Tupamaro. Po nástupu do funkce nového vedoucího policejní výcvikové mise USAID v Uruguayi si Dan Mitrione zajistil dům v hlavním městě Montevideo, kde osobně odhlučnil sklep. Dan Mitrione důkladně otestoval odhlučnění tím, že ve sklepě pustil ze stereo havajskou hudbu a postavil se na ulici, aby ji poslouchal a později nechal jednoho ze svých stážistů střílet z pistole uvnitř odhlučněného sklepa, zatímco Dan Mitrione stál na různých místech ulice v sousedství. Jakmile byl Denmitrion spokojený, začal vyučovat lidskou anatomii a lidskou nervovou soustavu elitní urugvajské policejní úředníky, které USAID vybrala pro výcvik proti povstalcům v Americe. Poté podle dvojího agenta CIA, tajně pracujícího pro Kubu Manuela Evie, začal Denmitrion provádět hrůzné demonstrace mučení. Jako subjekty pro první testování Denmitrion se sbíral žebráky, kterým se v Uruguayi říká Bichicones, z předměstí Montevidea a jednu ženu z hranic z Brazílií. Neprobíhaly žádné výslechy, pouze demonstrace různého napětí na různých částech lidského těla spolu s použitím drogy na vyvolávání zvracení a další chemické látky. 4 z Mitrioného pokusných králíků byly umučení k smrti, včetně jedné ženy. Podle agenta Manuela Evie se Denmitrion takové testování na pouličních žebrácích naučil při výcviku brazilské policie. Denmitrion učil místní policii speciální formy mučení, elektrošoky, zaváděl dráty tak tenké, že se vešly mezi zuby a dásně. Předváděl také léky, které vyvolávaly záchvaty prudkého zvracení a radil s psychologickým mučením, například s přehráváním kazet s křikem ženy a dítěte v místnosti vedle výslechové místnosti. Přitom zadrženému říkal, že to jsou jeho žena a dítě. Dvojitý agent Manuel Evia o tom později napsal, cituji: zvláštní hrůzou kurzu byla jeho akademická, téměř klinická atmosféra. Mitrion byl perfekcionista, byl chladně efektivní, trval na úspornosti námahy. Předčasná smrt, říkával, znamenala, že technika selhala. A tohle všechno se dělo pod záštitou této humanitní, občanské, vznešené agentury USAID, protože Denmitrion byl její člověk. Vedl výcviky pod USAID. Denmitrion převzal policejní výcvikový program USAID v Uruguayi v roce 1969 a během několika měsíců byla země zasažená novými obviněními z rozsáhlého mučení a zneužívání policie. V roce 1970 zahájil urugvajský senát vyšetřování a vyslechl svědectví mučených mužů a žen, kteří byli podrobeni elektrickým šokům, mrzačením pohlavních orgánů a psychickému mučení. Když se situace v roce 1970 vyhrutila v Araguaji, byl dvojitý agent Manuel Evia odvolaný zpět do Havany na Kubu, aby ukončil svou dlouholetou práci kubánského špiona v CIA, protože on byl dvojitý agent. Před odjezdem z Uruguaje se Emmanuel Evia naposledy setkal s Denmitrionem. Naposledy jsem s Mitrionem mluvil u jednoho večera u něj doma u skleničky. Řekl, že výslech považuje za složité umění. Nejprve je třeba zadrženého obměkčit údery a obvyklými nadávkami. Cílem bylo oběť ponížit, oddělit ji od reality, aby se cítila bezbraná. Žádné otázky, jenom rány a urážky. Pak už jenom tiché rány. Konec citace. V srpnu 1970 povstalci ze skupiny Tupamaro Denmitriona unesli a výměnou za jeho osvobození požádali propuštění 150 povstalců z Tupamaro. Nixonova vláda ve Spojených státech veřejně zastávala stanovisko nevyjednávat s teroristy. 10 dnů po únosu Denmitriona bylo v kufru auta nalezené jeho mrtvé tělo. Dostal, co si zasloužil. Odtajněné telegramy ukazují, že Nixonova vláda v zákulisí tvrdě prosazovala osvobození Mitriona nikoliv s vyjednáváním, ale hrozbami teroru. Nixonovi lidé tlačili na své urugvajské protějšky, aby vyhrožovali nejen zabitím vězňů Tupamaros ve vazbě, ale také lovem na příbuzné těch vězňů a jejich zabitím. Jak uvádí archiv Národní bezpečnosti, poté, co bylo objevené Mitrionovo tělo, urugvajské úřady udělali přesně to, co po nich Nixonovi lidé požadovali. 9 dokumentů, které zveřejnil Archiv národní bezpečnosti, obsahuje důkazy o tom, že urugvajská vláda po Mitrioného popravě rozpoutala činnost eskader smrti a že Spojené státy o těchto mimosoudních operacích věděly. Posloucháte třetí epizodu pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek. Písnička je před námi, je na cestě. Po ní budeme pokračovat dál. Příjemný večer a pohodový poslech.
Slza jako vodopád, tvé volání křtěm, když z místa nepůjde sehnout a všem kolem budu lhát, že můj středobod je kout, a i když přestanu se ptát, jestli tonout a nebo plout, jestli hořet nebo vyhasnout.
Studia Tapin Rádiova zdraví Vítek, posloucháte třetí epizodu pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. To je konec urugvajské kauzy Dena Mitriona, ale uvedu několik dalších příkladů policejní školení, které USAID prostřednictvím Úřadu pro veřejnou bezpečnost podnikala. V minulém druhém díle Krvavé historie CIA jsem probíral válku ve Vietnamu. Tady USAID školila policii a provozovala civilní věznice. Dále to byl třeba Laos. V roce 1967 USAID společně se CIA financovala soukromou opiovou leteckou společnost Siang Huang Air Transport. Pamatujete si na Teda Sheckleyho a Thomase Kleinse, dvou agentů CIA, kteří rozjeli obří pračku peněz přes prodej opia z jihovýchodní Asie s pašerákem Fang Paem? Jejich soukromou leteckou společnost, kterou to opium převáželi, financovala CIA spolu s USAID, protože USAID je krycí maskýrovka ve skutečnosti CIA. USAID působila také v Guatemale po svržení Guzmána v roce 1954, což jsem probíral v prvním díle Krvavé historie CIA. USAID totiž vycvičila do roku 1970 více než 30 tisíc guatemalských policistů, aby potlačili místní levičáky. O něco více než 10 let později guatemalské eskadry smrti pod vedením diktátora Rio Samonta, podporovaného Spojenými státy, rozpoutali genocidu na majských rolnících. Během postupných genocidních kampaní guatemalské armády proti Majům do Guatemaly nadále proudila mezinárodní pomoc. Ať už záměrně nebo svědomé nevědomosti, poskytovali guatemalské armádě finanční, technickou a materiální podporu USAID, americká organizace Food for Peace, Organizace spojených národů OSN, soukromé dobrovolnické organizace, dnes známé jako NGO, to znamená vládní organizace neziskový sektor, a země Izrael a Tchajvan. Dále třeba El Salvador, pojďme dál. Počátkem 60. let minulého století agenti Ministerstva zahraničí Spojených států, zelených baretů, CIA a USAID zorganizovali dvě polovojenské skupiny, které se staly páteří systému eskader smrti v této zemi. V krátkém období mezi Watergate a Churchovým výborem se demokratickému senátorovi Jamesi Aburuskovi podařilo tento program policejního výcviku USAID zastavit. To znamenalo, že od té doby musel být USAID o něco rafinovanější. Podívejme se třeba na Haiti. Poté, co v prvních demokratických volbách na Haiti v roce 1990 zvítězil populistický levicový kandidát Jean-Bertrand Aristide, začala USAID a Národní nadace pro demokracii poskytovat finanční prostředky opozičním skupinám na Haiti, které se stavěly proti Aristidovi. O několik měsíců později, v roce 1991, byl Aristide svržený státním převratem. Podívejme se dál na projekt masové sterilizace v Peru. To je málo známé a to bych tady na tomto místě chtěl teď neodhalit, protože to si asi každý může najít, když bude trochu šikovný, ale chtěl bych to tady předestřít nebo vám nastínit. Pokud byste si totiž mysleli, že jde o nějaké relikty z 40. nebo 50. let minulého století, jste na omylu, nenechte se mýlit. Jednalo se o 90. léta minulého století. Na počátku 90. let minulého století získal Alberto Fujimori prezidentský úřad v Peru a rychle zavedl tvrdá opatření šokové terapie, které ožebračilo miliony lidí, miliony Peruánců. Peruánské zbídačené masy nereagovaly na šokovou terapii tak, jak si Alberto Fujimori a jeho neoliberální konsenzus mysleli, a tak Fujimori, v současnosti ve vězení za zločiny proti lidskosti, se tehdy rozhodl, že jediným způsobem, jak snížit chudobu domorodého obyvatelstva, je snížit počet chudých domorodců. A to doslova. V letech 1996 až 1998 Fujimoriho režim násilně masově sterilizoval přibližně 300 000 žen, většinou domorodých obyvatel v Andách a v amazonských oblastech. Fujimoriho program masové nucené sterilizace je jedním z pouhých dvou takových národních programů známých od konce druhé světové války. Ano, Alberto Fujimori byl také nadšeně financovaný z prostředků USAID, která programu věnovala 35 milionů dolarů podle dostupných dokumentů. USAID financovala třeba také velké programy na projekty v Rusku v 90. letech na zbídačení obyvatel, tamnější šokovou terapii, tomu se budu věnovat speciálně v Rusku po studené válce v dalších kapitolách, v příštím díle pravděpodobně, ale USAID se angažovala také v Palestině, třeba v roce 2006. Deník Washington Post odhalil tajné propagandistické úsilí USAID ve výši 2 milionů dolarů, které mělo pomoci umírněné palestinské samosprávě ve volbách proti Hamásu. Program v hodnotě přibližně 2 milionů dolarů vedla divize americké agentury pro mezinárodní rozvoj USAID. V páté epizodě budu ještě hovořit o vzrůstu pěstování a distribuce drog v Afghánistánu, ale největší provincie, ve které se opiový mák pěstuje v Afghánistánu, nejenom pěstuje, ale sklízí, zpracovává, je jižní afgánská provincie Helmand. A teď, věděli jste, že velkou část zavlažovacího systému v Helmandu, v této provincii, financovala naše známá americká USAID? Organizace, která působí jako krytí CIA pro veřejnost? To je chucpe. Americká USAID financovala výstavbu zavlažovacího systému v provincii Helmand, aby se mohl zavlažovat opiový mák a hezky nám rostl. Tady máme prvotřídní přímé napojení na maskýrovku CIA, na americkou agenturu USAID. Myslím, že výčet operací, které prováděla USAID v rámci jejího programu policejního výcviku úřadu veřejné bezpečnosti, je to víc než dost pro tuto chvíli. Jako poslední tu zmíním Kubu, protože Kuba to má velkou historii už od Kennedyho 60. let a tak dále, to jsme tady probírali, Mangusta, Northwoods, Zapata a tak dále, ty všechny programy. Ale USAID si v roce 2010 prostřednictvím nastrčených firem zaplatila vývoj Zumzuneo, což byla sociální síť a mikroblog ušitý na míru Kubáncům, kdy měla tato síť podobná Twitteru podnítit Kubánce k revoluci proti vládě a vyvolat tím cosi jako kubánské jaro. Zumzuneo je mimochodem kubánský slangový výraz pro zvuk, který vydávají kolibříci, jenom abyste rozuměli těm kontextům. Cílem bylo přimět kubánskou mládež, aby se zaregistrovala na tuto síť Zumzuneo, přimět děti k nesmyslnému tweetování, zhromáždit o uživatelích nejrůznější údaje a potom je vyburcovat k protirežimnímu hněvu, to znamená revoluci kubánského jara. Tento plán Zumzuneo selhal, hromada peněz zmizela pravděpodobně do pokladny státem kontrolované telekomunikační firmy Castrova režimu, nebo se to alespoň říkalo. A další pokus o rozmíchání občanských nepokojů jsme zažili na Kubě v roce 2021, nebo jsme zaznamenali na Kubě v roce 2021. USAID má speciální oddělení s názvem Úřad pro přechodné iniciativy. A právě tento Úřad pro přechodné iniciativy spolupracuje se CIA v oblasti high-tech propagandy v rámci využití moderních technologií a destabilizačních programů na Kubě i jinde. USAID před několika lety spustilo další výzkumné oddělení s názvem Global Development Lab, které zkoumá využití umělé inteligence na ovlivňování politických procesů kdekoliv na světě. Ten pokus na Kubě byl právě tím procesem, který selhal, ale v té době byly na samotném začátku v rámci těchto výzkumů. Dále třeba USAID spolu s Omidyar Network investovala do ukrajinských nevládních organizací, které koordinovaly a vedly revoluce na Majdanu v Kyjevě, která vedla ke svržení prezidenta Viktora Janukoviče. To je to, co se odehrává v zákulisí, co nám učesená a ulízaná média nikdy nezdělí. Jejich úkolem, úkolem korporátních médií, je zamlčovat takové informace a vytvářet ideologickou clonu a psychologickou bariéru. Ve skutečnosti udržují systémovou architektoniku moci. Neustále drillují dokola opakované mantry na toho zlého a na toho hodného, to si všímejme. Neustále přiživují mýty a kulisy moci. A tyto informace se dozvíte jenom u nás na svobodném vysílači, konkrétně Studio Tapin Radio. USAID představuje jednu z nejaktivnějších rozvojových agentur západního světa. Ročně jí protékají 100 miliony dolarů. Jedná se o americkou vládní organizaci a tady logicky plní politická zadání americké vlády. USAID finančně odměňuje ty politiky cizích zemí, kteří prosazují linii politiky Spojených států. To je základní podstata korupce, kdy si USAID prostřednictvím americké vlády kupuje zahraniční politiky, které korumpuje tak, aby vykonávali, prosazovali agendu Spojených států. Tohle není můj výmysl nebo nějaká má hypotéza, ale přesně v těchto intencích hovořil republikánský poslanec sněmovny reprezentantů, čili dolní komory amerického kongresu, Jason Chaffetz. Jako nástroj politiky studené války byla agentura občas využívaná jako zástěrka pro operace a agenty CIA. Mezi nejznámější příklady patří zmíněný Úřad veřejné bezpečnosti policejního výcvikového programu USAID, Southern Khan, který také školil mučitele ohledně technik mučení. Zajímavé také je, a k tomu bych se chtěl také teď dostat a věnovat se tomu chviličku, že správcem agentury USAID je jistý Rajiv Shah. A kdo pak je Rajiv Shah? Takové netradiční jméno, ale velmi významné jméno. No, Rajiv Shah je přece prezident Rockefellerovy nadace. A když jdeme ještě dál po stopě Rajiva Shaha, tak zjistíme, že tento Rajiv Shah, správce agentury USAID a také prezident Rockefellerovy nadace, se stal také členem z Brusunové globální neziskové organizace nejbohatších rodin a světových korporací. Tato organizace nese název Rada pro inkluzivní kapitalismus. A tato globální nadace byla založena pod záštitou Vatikánu s morálním vedením papeže Františka. Na konci roku 2020, to je mimochodem jedna z nejnovějších organizací globálních. Takže Rajiv Shah, správce agentury USAID, prezident Rockefellerovy nadace a člen globální neziskovky největších kapitánů globálního průmyslu Rada pro inkluzivní kapitalismus s podporou Vatikánu a papeže Františka. Mapujeme tady naprosto prvotřídní napojení amerických rozvědek. Všude mají svoje lidi, svoje koně. 21. května 2003 tehdejší ředitel USAID Andrew Nichols v projevu proneseném na konferenci nevládních organizací prohlásil, že v Afghánistánu měla spolupráce mezi nevládními organizacemi a USAID vliv na zachování Karzáího režimu, přičemž afgánský vlid si myslí, že jejich život se stává lepším díky mechanismům, které nemají k americké vládě a centrální vládě žádný vztah. Jenom připomeňme, že Hamid Karzai absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership už v roce 1987, tedy byl americkými kádry předpřipravený a předpěstovaný pro převzetí vedoucí funkce v budoucnu v rámci Afghánistánu a také samozřejmě byl před Georgem Bushem starším generálním ředitelem zbrojařské Carlyle Group. To je velmi důležité. Ve vztahu k situaci v Iráku uvedl ředitel, bývalý ředitel Andrew Nichols, ředitel agentury USAID, že co se týká nevládních organizací v zemi, je důležité vykázat výsledky, ale stejně důležitým je ukázat souvislost mezi těmito výsledky a politikou Spojených států. Ředitel USAID Andrew Nichols dal jednoduše nevládním organizacím na srozuměnou, že jsou nástrojem americké vlády a že byly vytvořeny jako součást amerického říšského aparátu. Podívejme se na další kapitolu. Druhou nejdůležitější organizací, která přímo spadá pod USAID, je National Endowment for Democracy, v překladu Národní nadace pro demokracii, zkráceně jí budeme říkat NED. NED. Povšimněme si, že všechny podobné rozvracečské organizace napojené na zpravodajské rozvědky mají ve svém názvu velkohubá vznešená slova, jako demokracie, svoboda, občanská společnost, humanita, aktivismus a tak dál. Nejprve si povíme něco o historii vzniku této organizace a potom, abychom vůbec pochopili hierarchii, strukturu provázání těchto amerických institutů, nadací a think tanků, se zaměřím na financování. Když bylo na konci 60. let odhaleno, že některé americké privátní dobrovolnické organizace byly skrytě financované prostřednictvím CIA, aby vedly tzv. Boj myšlenek na mezinárodních fórech, dospěla tehdejší vláda prezidenta Johnsona k rozhodnutí, že takovéto financování by mělo přestat a doporučila ustanovení veřejno-soukromého mechanismu, to je velmi důležité, taková šedá clona, šedá mlhovinová zóna, veřejno-soukromého mechanismu k financování zahraničních aktivit otevřeně. V 70. letech minulého století proběhlo masivní odhalení CIA, atentáty na státníky cizích zemí, destabilizace vlád, což jsem popsal v minulých dílech, Irán, Guatemala, Panama, Kongo, Brazílie, Chile, Nicaragua a tak dále, ale také třeba operace Gladio v Itálii, kterou jsem nepopisoval sice a tak dále. A spustilo se tehdy obrovské celonárodní vyšetřování, například výbor vedený Frankem Churchem, demokratem z Idaha, Churchův výbor nebo Churchova komise. To všechno jsem popisoval na konci předchozího druhého dílu krvavé historie CIA. Protože byla situace neudržitelná, Reaganova zpráva vytvořila NED v roce 1983. National Endowment for Democracy je soukromou organizací a obecně lze říci, že NED podporuje takové politické strany a kandidáty, kteří jsou naklonění zájmům Spojených států v dané zemi anebo oblasti. Konkrétně to jsou často kandidáti se silnými vazbami na vojenskou oblast a takoví, kteří podporují práva amerických společností investovat v daných zemích s minimálními omezeními. NED nepodporuje kandidáty, kteří se staví proti investicím amerických společností nebo ty, kteří slibují omezení práv investic těchto amerických společností. Jedním z typických, přímo ukázkových příkladů politika, který tvrdě prosazoval zájmy Spojených států, je u nás v Česku Alexander Vondra, který obdržel dokonce v roce 1999 od této organizace NED medaily v podobě ocenění. Tento ústav nebo středisko Národní nadace pro demokracii NED poskytuje peníze, technickou podporu, zásobování, logistiku, školící programy, mediální know-how, PR, pomoc ve vztazích s veřejností a nejmodernější vybavení k výběru politických skupin, občanských organizací, odborů, disidentských hnutí, studentských svazů, skupin, knižních vydavatelství, novin a dalších sdělovacích prostředků. NED, tedy Národní nadace pro demokracii, je dítkem Elena Weinsteina. Ellen Weinstein je profesorem na Brownově univerzitě a Georgetownu a redakční kolega The Washington Post. Weinstein je také výkonným redaktorem Washington Quarterly, což je středisko strategických a mezinárodních studií v Georgetownu. V podstatě takový mozkový trust, jehož stoupenci spolupracovali s Henry Kissingerem a Zbigněvem Břežinským. Zbigněv Břežinský, člen Rockefellerových uskupení Trilaterální komise a Council on Foreign Relations, výbor zahraničních vztahů, objevil třeba známou smíchovskou rodačku Janu Marii Korbelovou, později známou jako Madeleine Albrightovou, která sedí ve správní radě v ostře protiruské Eurasia Foundations nebo Aspen Institute. Jehož pražská pobočka působí od roku 2012 v České republice. Já tady nebudu probírat do detailu Aspen a další instituce, protože to je takové suchopárné tak trochu. Jenom chci nastínit, jak Američané začali tyto tajné operace rafinovaně maskovat pod jakousi šedou clonu, mlhovinu neprůhledných veřejno-soukromých nadací, nebo ten veřejno-soukromý mechanismus. Ellen Weinstein v roce 1991 prohlásil, že to, co dělá NET dnes, dělala tajně CIA před 25 lety. Další ředitel NEDu, Carl Gershwin, otevřeně přiznal, že NET je krytím pro CIA v roce 1986. Tady přesně dokumentujeme, jak Američané lépe a delikátněji dělali v podstatě stále totéž až dodnes. Jednoduše našli dostatečně důmyslný mechanismus, veřejnoprávní mechanismus, neprůhledný, jakýsi střed, aby dosáhli téhož jako dříve CIA, ale aby to nebylo tak na očích, aby to nebylo tak nápadné. Protože zločinec nikdy nezačne sekat dobrotu, ale začne své zločiny lépe tajit. V letech 1983 až 84 NET operoval ve Francii například proti odborům, dále ve Venezuele, v Haiti, také v rámci toho, co jsem probral v rámci USAID a tak dále. Povězme si krátce o tom, jak je NET přímo napojený na americkou vládu. Předsedou rady NEDu je bývalý americký poslanec Vin Weber. Vin Weber je nadřízeným partnerem v poradenské firmě, která poskytuje strategické rady institucím, které jsou zainteresované v otázkách zákonodárných a výkonných oddělení federální vlády, tedy nejenom legislativa, ale i exekutiva, o kterých se tvrdí, že mají být v demokracii přece oddělené. No, zřejmě Američané tohle staré konzervativní hledisko překonali a pojali vyšší formu demokracie, kdy už jedna firma radí americké vládě rovnou v obou těchto pilířích. Ono je to jednodušší, pohodlnější, sníží se tím náklady na administrativu, lidské kapacity, když se to udělá všechno najednou, ani to v jednoho voleje na čisto. Není s tím prostě tolik práce, aspoň se nemusí pořád trapně předstírat, že jsou moc výkonná a zákonodárná oddělené, že jo? Tímto způsobem je Vin Weber, předseda rady NEDu, úzce propojený s ovlivňováním zákonů na americkou vládu. Vin Weber je také obchodním partnerem republikánských politiků Jacka Kempa, Jean Kirkpatrickové a Williama Bennetta. Ředitel NEDu Carl Gershwin působil v minulosti jako vrchní instruktor Jean Kirkpatrickové, aktuálně členky Rady Mezinárodního republikánského institutu. Carl Gershwin byl jejím vrchním instruktorem v době, když byla za Reagana vyslankyní Spojených států v OSN. Takže nejenom, že předseda NEDu Karen Gershman byl vrchním instruktorem republikánské poslankyně Jean Kirkpatrickové, ale zároveň Jean Kirkpatricková je obchodní partnerkou s předsedou rady NEDu Vinem Weberem. Další přímé napojení předsedy rady NEDu Vina Webera na americkou vládu. Navíc Jean Kirkpatricková je členkou rady Mezinárodního republikánského institutu. Něco málo k financování NEDu. NET dostává příspěvky od amerického kongresu v rámci americké informační agentury a americké mezinárodní rozvojové agentury USAID. Tu jsem tady probíral v předchozí kapitole. Tedy samotný NET financuje americká informační agentura a americká mezinárodní rozvojová agentura USAID, které financuje americký kongres. Čili NET není přímo financovaný americkou vládou. A to je hlavní podstata, kdy pokud dojde k nějakému odhalení, že ovlivňoval přímo nějakou změnu režimu v nějaké zemi, manipuloval veřejné mínění u voleb ve prospěch jejího koně, jejich kandidáta, americká vláda si nad tím umyje ruce, protože ona přímo přece NET nefinancuje. Je to veřejno-soukromý sektor. Americká vláda financuje americkou informační agenturu a americkou mezinárodní rozvojovou agenturu. A ty teprve potom zajišťují financování NEDu. a NET tyto čerpané prostředky od amerického kongresu prostřednictvím americké informační agentury a USAID rozděluje dál do dvou hlavních podskupin Mezinárodního republikánského institutu a Národního demokratického institutu. Dále potom do střediska mezinárodního soukromého podnikání, obchodní komory Spojených států, International Labour Solidarity, které jsou najaté na podporu volebních a občanských iniciativ v cílových zemích. NET finančně podporuje také odborový institut svobodného trhu, Free Trade Union Institute. Jedním z kongresových předáků, který stál za vytvořením NEDu také tehdy, byl Dan Fesco, který byl dříve předsedou výboru zahraničních věcí sněmovny reprezentantů. A právě Dan Fesco prohlásil, že úmyslem tohoto institučního záměru bylo dát každé skupině kousek koláče, piece of cake, prostě aby je uplatili, jak republikány, tak demokraty, tak obchodní komoru Spojených států, aby všichni zastávali ve světě stejný zájem Spojených států. A to se velmi daří. Čili to je jeden z důvodů, proč fakticky není žádný velký rozdíl mezi republikány a demokraty. Obě jsou placené systémem, velmi šikovně. Obě se musí podílet na systému, aby dostali každá kousek svého koláče, aby z něj profitovali. Oni to velmi dobře vědí a proto to také rádi dělají. To se podařilo, protože jak republikáni, tak i demokraté ruku v ruce tvrdě prosazují americké zájmy v mnoha zemích světa. Tedy sečteno a podtrženo, abychom si narýsovali tu hierarchii a pokusili se to zpřehlednit, CIA už nemohla provádět nadále rozvracečské operace, svrhávání vlád a občanské revoluce a tak dále, tak Američané přišli s novým neprůhledným mechanismem v šedé zóně na hraně veřejné legality nebo na hraně legality mezinárodního práva. Máme tu americký kongres, který je na špici naší pyramidy a ten financuje americkou informační agenturu a mezinárodní rozvojovou agenturu USAID. A ty potom financují náš NET, který tyto operace provádí, čili není přímo financovaný americkým kongresem, který si tak může umýt ruce. A NET vyděluje potom finanční prostředky jak republikánskému mezinárodnímu institutu, tak demokratickému národnímu institutu. Jak republikáni, tak demokraté si ukousli půl koláče a proto ruku v ruce tyto operace podporují oba dva bratři v triku, republikáni i demokrati. Všichni kámoši v zákulisí, žádný rozdíl. Tohle si musíme zapamatovat, jakým způsobem Američané přehodnotili operace CIA. To, co dělala dříve CIA, dělají dnes tyto americké nadace, podle slov jak Elena Weinsteina i Karla Gershwina. Tak, to by bylo dost teorie, doufám, že z toho nejste unavení, ale si myslím a považuji to za důležité, abych to co nejvíce zkrátil a zároveň abych řekl všechno, abych sdělil všechno, abych vám nastínil ten systém, jak potom se dále Američané přizpůsobili té situaci, která vzešla v rámci Churchillovy komise a dalších komisí odhalení operací CIA v druhé polovině 70. let. Posloucháte třetí epizodu pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek. Písnička je před námi, je na cestě. Po ní budeme pokračovat dál. Příjemný večer a pohodový poslech. With me, so staring to the sunlight, thinking about the way we were. I try to keep on walking.
uzavretý kruh, zdravé oči, dobrý sluch, silné ruky, nohy a do nosa prúdi vzduch. Som dobrý druh, srdcom dobrodruh, jednou ranou sedem uch a nekonečnú možnosti a sloboda si vybrať. Všetci v jednej hre a nelen jeden musí vyhrať, ale nemôže sa báť, takže potrebuješ lásku. Ostatné sú keci, vôbec nemusíš sa vyznať. Výzva je ísť, zakúsiť a prežiť a zvoliť si, kým si, podľa toho, kým chceš nebyť. A mal by si sa tešiť, si živý, môžeš meniť. Máme vlastnú vôľu, povedz mi, ako môžeme zhrešiť. Táto chvíľa tu a teraz, to je to jediné, čo chcem riešiť. A to jediné, čo chcem je byť najlepším, akým len vie byť. A viem, že aj ten môj príbeh niekde jedného dňa spozna koniec. Nelutujem nič, aj keď to bolí, je to dobrá bolesť. Možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
Don't you always better off without you, without you. Told you I was better on my own, alone.
Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Rádiova zdraví Vítek, posloucháte třetí epizodu pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. Krátce potom, co Jimmy Carter nastoupil do úřadu, udělil milost odpíračům vojenské služby z důvodu svědomí vietnamské války. Jeho největší prioritou se stal Střední východ. 5. září 1978 začal v Camp Davidu, venkovském sídle amerických prezidentů ve státě Maryland, separátní egyptsko-izraelská jednání za účasti Spojených států amerických. Výsledkem těchto jednání pak byla později rámcová dohoda o uzavření mírové smlouvy mezi Egyptem a Izraelem a rámcová dohoda o dosažení míru na Blízkém východě. Izrael stáhl své síly z egyptského Sinaje, vyklidil tamnější osady a zase Egypt garantoval volnou plavbu izraelských lodí skrze Suezský průplav. Dohody s Camp Davidu vedly poté k egyptsko-izraelské mírové smlouvě podepsané 26. března 1979. 13-denního jednání se účastnil vedle egyptského prezidenta Anwara Sadata a izraelského premiéra Menachema Begina i americký prezident Jim Carter se svými poradci. Těmi poradci byly známé firmy Zbigněv Břežinský a Henry Kissinger. Po těchto 13-denních rozhovorech tedy podepsal Izrael a Egypt separátní mírovou smlouvu a to úsilí Jimmyho Cartera bylo symptomatické, protože věděl, že Sadat preferoval posílení egyptsko-amerických vztahů oproti tradičnímu spojenectví se Sovětským svazem, takže určitý kalkul a mocenská vypočítavost tam byla více než zjevná. Navíc se na uzavření těchto mírových smluv napakoval i klasicky vojensko-průmyslový komplex, protože Egypt i Izrael potom dostali od americké vlády štědré dodávky vojenské techniky. Takže opět uzavírá se mír, ale obě strany dostanou zbraně. No, řekněte, není to mír jak vyšitý? Jenže Irán se stal Carterovým prvním neúspěchem a to hodně nepříjemným. Uprostřed srpna 1978 podala CIA Carterovi mylnou informaci o Iránu. V této zprávě se tvrdilo, že země nebyla na pokraji revoluce a dokonce se k ní podle CIA ani neblížila. William Quant byl členem Rady národní bezpečnosti, oddělení pro oblast Středního východu. Podle něj z rozhovoru, který jsem s ním našel na internetu, iránská revoluce znamenala velký obrat. On prohlásil, že před rokem 1979 Spojené státy a většina dalších zemí nebrali islámský militantismus příliš vážně. Irán Ameriku nepříjemně překvapil a americké ministerstvo zahraničí ani CIA nevěděli, že se blížila revoluce v Iránu. Teherán v roce 1979 znamenal pro Irán revoluční změny. Monarchii nahradil republikánský režim. Do čela první islámské revoluce, jednoho z největších převratů století, se tehdy postavil bělovousý šítský muslimský duchovní ajatolláh Ruhollah Chomejní, který se do Iránu vrátil 1. února 1979 po 15letém exilu. Revoluce potom zvítězila 11. února, kdy padl zbytek vlády Šáhpura Bachtiára, posledního premiéra jeho veličenstva. Skončily tak přes rok trvající násilné demonstrace, revolučně naladěné proti monarchistické mládeže a stoupenců demokracie i stávky ropných dělníků a schudlého venkovského obyvatelstva. Když v Iránu propukly nepokoje, tak náměstek poradce pro národní bezpečnost v Carterově vládě požádal CIA o jakékoliv informace týkající se islámského fundamentalismu. Odpověď zněla od CIA, že o ničem takovém nikdy neslyšeli. Ajatolláh Chomejní, žijící v exilu ve francouzském Neuf-le-Château zámečku nedaleko Paříže, připravoval islámskou revoluci už několik měsíců. Otevřeně ukazoval své plány na svržení feudálního režimu iránského Rezy Šáha, kterého před 25 lety k moci dosadila CIA. Pamatujete na první díl operace Ajax z roku 1953? Proto je důležité si tu krvavou historii CIA pouštět úplně od začátku, abychom pochopili souvislosti v plném rozsahu a všechno se nám krásně spojovalo dohromady. CIA se domnívala, že i přes potíže, které doma Šáh měl, disponoval velmi mocnou armádou a složkami tajné policie. Takže pokud by došlo k pouličním nepokojům, mysleli si, že by Šáh tuto policii povolal. Američané měli za to, že by Šáh dokázal zabíjet, kdyby to bylo třeba, ale udržel by se u moci. Šéf CIA, admirál Stansfield Turner, tehdy několikrát veřejně prohlásil, že CIA neměla žádné náznaky toho, že by 80-letý šítský duchovní, žijící ve Francii, dokázal zorganizovat tak rozsáhlé revoluční hnutí. CIA se ovšem velmi zmýlila. CIA a ostatní americké rozvědky nepochopili, že Chomejní byl schopný provést to, co tehdy provedl, a způsobem, jakým to provedl. Po celou dobu, co byl Chomejní v exilu, si ho na americké straně téměř nikdo nevšímal. Muláhové se stali zdrojem fundamentalismu během Chomejního působení ve francouzském hlavním městě Paříži a Amerika nebrala prostě ten jed, který se šířil po arabském světě, vážně. Mysleli si, že šlo jenom o další sektu mezi náboženskými sektami světa. Jeden agent CIA, který byl tehdy považovaný za jednoho z nejlepších pozorovatelů a nejspolehlivějších analytiků Středního východu a Iránu, prohlásil, že Chomejní se jenom chtěl stát papežem, ale nechtěl být králem. A proto se prý nebylo třeba islámské revoluce v Iránu obávat. Samotný Reza Šáh tento názor týkající se Iránu zastával také. Myslel si, že náboženské síly byly reakční a zastaralé, lehce manipulovatelné a podplatitelné a že se jich prostě nemusel obávat. Američané se jenom snažili neutralizovat komunisty a ty ostatní nepovažovali za tak důležité. To se jim přirozeně vymstilo. Byla to prostě chyba, které se i v jiných směrech dopustila i americká vláda. Američané totiž příliš naslouchali svému Rezu Šáhovi, kterého před 25 lety sami dosadili a nedopřáli sluchu odpůrcům uvnitř režimu a mimo něj. Na americké ambasádě nebyl ani jeden člověk, včetně agentů CIA, který by třeba hovořil persky. Oni se věnovali cestování první třídou a nákladným opulentním večírkům na americké ambasádě v Teheránu s významnými lidmi, kteří prostě Američanům říkali jenom to, co chtěli, aby věděli. CIA neměla s islamistickým hnutím v Iránu téměř žádný kontakt. Pamatujete si třeba na někdejšího šéfa CIA Richarda Helmse, kterého jsem probídal podrobně v minulém díle v rámci války ve Vietnamu a tak dále? Richarda Helmse vyhodil prezident Richard Nixon, protože odmítl lhát o aféře Watergate a tím tak Nixona potopil a zlomil mu vás. Tak tento bývalý ředitel CIA Richard Helms se stal americkým velvyslancem v Iránu, v Teheránu. Bývalý šéf CIA přešel jako velvyslanec do Teheránu. Dobrá trafika. No a právě Richard Helms dokonce zakázal CIA, aby kontaktovala opozici, íránskou opozici. To bylo z dnešního pohledu velmi nešťastné, protože Američané tak přišli o velmi cenné zdroje informací a pokud se opozice dostane k moci, nemáte s ní navázané žádné kontakty. To byla další chyba. Pokud americká vláda podporovala diktaturu Rézy Šáha, který potíral své vlastní lidi a navíc nařídila CIA, aby nemluvila s opozicí, pak se nabízí logická otázka, na co vůbec mít výzvědnou službu, pokud nesmí hovořit s opozicí tajně, aby o tom vláda nevěděla. Bývalý šéf CIA, nyní americký velvyslanec tedy v té době v Iránu, už od roku 1953, kdy pomáhal s pučem vedoucím ke svržení předsedy vlády Mohameda Mosadeka, byl Richard Helms blízkým přítelem Rézy Šáha. A bezprostředně po aféře Watergate se Richard Helms stal americkým velvyslancem v Iránu. Byl velvyslancem i během posledních šáhových dnů. Richard Helms Šáhovi řekl, že ho Spojené státy podpoří, že mu dají zbraňové systémy, které chtěl. Existovala tedy úzká spolupráce mezi Američany a Rézou Šáhem. Ředitel CIA Stansfield Turner a manželka amerického prezidenta Rosalynn Carterová neustále posílali Šáhově manželce povzbudivé vzkazy, aby se držela. Šíčtí fundamentalističtí duchovní posléze 1. dubna 1979 vyhlašují Íránskou islámskou republiku. Šínskému kléru a jeho stoupencům se podařilo změnit pro americky orientovanou sekulární monarchii ve strohý teokratický stát. Úspěch si zajistili promyšlenou propagandou vedenou z Paříže a kladoucí důraz na obnovení islámských hodnot. Posloužil i ostrý kontrast mezi Šáhově okázale předváděným pohádkovým bohatstvím a asketickým ajatoláhem Chomejním, žijícím střídmě a ve službě Aláha. Chomejný se po vyhlášení republiky stala až do své smrti v roce 1989 fakticky nejvyšším představitelem státu, duchovním i politickým vůdcem islámské revoluce a íránského lidu. CIA se potom velmi pozdě dozvěděla, že Reza Šáh byl smrtelně nemocný. Francouzi o tom věděli, ale CIA o tom neměla ani tušení. Francouzi Američanům tuto informaci smrtelné nemoci Rézy Šáha neposkytli, nepostoupili. Ajatolláh Chomejný se vrátil do Iránu a Spojené státy se k Šáhovi, který uprchl do exilu a v newyorské nemocnici umíral na rakovinu, otočili zády. Bývalý šéf CIA a později americký velvyslanec v Iránu Richard Helms navštívil Šáha několik dní před jeho smrtí v New Yorku, v newyorské nemocnici. V Iránu se tedy chopil moci Ajatolláh Chomejný. Stárnoucí Chomejný na sebe naposledy upoutal pozornost 14. února 1989, když fatvou de facto uvalil trest smrti na britského spisovatele indického původu Salmána Ráždího a jeho knihu Satanské verše, kterou označil za rouhání vůči islámu. Fatva způsobila zmrazení kontaktů na vysoké úrovni mezi Íránem a zeměmi Evropského společenství, které protiíránské sankce zrušily až 22. října 1990. Podívejme se na další kapitolu amerických rukojmích v Teheránu. Prezident Jimmy Carter musel řešit další krizi. Jak víme, Mohammad Reza Pahlaví, íránský šáh, tehdy přijal na léčení do Spojených států, kde se léčil z rakoviny v newyorské nemocnici. To vyprovokovalo skupinu íránských radikálních studentů, aby zajali desítky rukojmích v americké ambasádě v Teheránu 4. listopadu 1979. Za propuštění 60 amerických diplomatů žádala skupina íránských radikálních studentů vydání Rézy Šáha Pahlavího, navrácení jeho majetku Iránu a závazek nevměšování se do íránských záležitostí. Krize s rukojmími a nepovedená vojenská operace jejich vysvobození mohly zničit Carterovy politické ambice. Při obhajování prezidentského úřadu se Jimmy Carter utkal s Ronaldem Reaganem. O jehož kampaň se staral William Casey, pozdější šéf CIA. K tomu všemu se dostanu. Události v Teheránu Cartera naprosto pohltily. Prezident Carter svolal všechny své poradce a rozhodl se začít tajně vyjednávat s novou iránskou vládou o propuštění rukojmích ještě před prezidentskými volbami. Jenomže některý ze zaměstnanců Bílého domu předával informace o každém Carterově kroku týmu Donalda Reagana. Dnes už víme, že Carter byl tehdy velmi blízko k dohodě s Iránci o propuštění rukojmích ještě před volbami. Republikáni se to samozřejmě dozvěděli předem a uvědomili si, že pokud se Carterovi podaří ty rukojmí dostat na svobodu, měl Carter šanci ve volbách zvítězit po druhé, v druhém prezidentském období. Proto se republikáni snažili, aby jeho operace nebyla úspěšná. Protože z nějakého důvodu Iránci přestali asi 2 týdny před volbami vyjednávat. Prostě přestali. Jak k tomu došlo? Protože zaměstnanci Rady národní bezpečnosti vyzradili utajovanou informaci Reaganovu týmu, aby mu pomohli ke zvolení prezidentem. William Casey a další představitelé Reaganovy prezidentské kampaně se dohodli na 2 sériích schůzek v červenci a v srpnu roku 1979 v madridském hotelu Ritz s Iránci na odložení propuštění Američanů držených jako rukojmích v Iránu až do doby po prezidentských volbách v listopadu 1980. Reaganovi asistenti slíbili, že dosáhnou lepší dohody než Carter, pokud počkají, až bude Carter poražený. Probíhala tedy tajná operace, která měla položit prezidenta Jimmyho Cartera. Frank Carlucci byl tehdy zástupcem ředitele CIA Stansfielda Turnera a právě tento Frank Carlucci rezignoval a vstoupil do týmu Ronalda Reagana. A brzy poté ho následoval Robert Gates. Pozdější také šéf CIA, také ministr obrany, k tomu všemu se dostanu. Jen taková drobná vsuvka, abychom si opět složili informace do mozaiky. Pamatujete si na operaci v Kongu a zavraždění prvního demokraticky zvoleného prezidenta Patrice Lubumby v roce 1960, probíral jsem to v prvním díle, ve kterém měla prsty CIA a britská MI6. Tak, tady jsme se poprvé setkali s tímto Frankem Carlucciem, tehdy jako relativně neskušeným zaměstnancem ministerstva zahraničí v Kongu. Potom tedy povýšil a stal se zástupcem šéfa CIA Stansfielda Turnera a nakonec se potom stal ministrem obrany Frank Carlucci za Reagana. Pokud jste také poslouchali můj 2-dílný speciál o 11. září, tak si možná vybavíte tohoto Franka Carlucciho, který seděl ve zbrojařském koncernu Carlyle Group spolu s Georgem Bushem starším jako ředitelem a mladším Georgem Bushem mladším jako poradcem. Do Carlyle Group investovali také saudské rodiny, včetně Bin Ládinů, ale také tam jako ředitel před Bushem starším působil pozdější afgánský premiér Hamid Karzái. Pěkně se nám to spojuje, protože za chvilku se podíváme na sovětskou invazi do Afghánistánu, ale zpět k americkým rukojmím v Iránu. Robert Gates pracoval pro Jimmyho Cartera, Frank Carlucci pracoval také pro Jimmyho Cartera, William Casey také pracoval pro Jimmyho Cartera, všichni ti to muži pracovali v jednom okamžiku pro Jimmyho Cartera. A najednou jen tak shodou okolností všichni tyto muži zapojení v operaci amerických rukojmích v Iránu, operaci, kterou Carter rozjel, najednou začali pracovat pro Ronalda Reagana. Ronald Reagan se objevil na scéně a všichni k němu přešli a práskali mu informace od Jimmyho Cartera. 22. září 1980 Irák napadl Irán. Iránská vláda nyní zoufale potřebovala náhradní díly a vybavení pro své ozbrojené složky. Jimmy Carter přispěchal s 2. návrhem, že Spojené státy budou ochotné předat dodávky výměnou za rukojmí. Jenomže CIA tuto informaci opět vyzradila Ronaldu Reaganovi a George Bushovi staršímu a tento pokus o dohodu byl také předaný médiím a zmařený. 11. října 1980 Deník Washington Post přinesl zvěsti o tajné dohodě, podle které by rukojmí byla propuštěna výměnou za náhradní díly americké výroby, které Irán potřeboval k dalšímu boji proti Iráku. Spojené státy následně přerušily dovoz ropy z Iránu a prezident Carter dal zablokovat konta iránské vlády v amerických bankách. Přesto se rukojmí dočkali propuštění až za 443 dnů 20. ledna 1981. Bylo to v den, kdy Jimmy Carter předal úřad svému nástupci Ronaldu Reaganovi. Říká se, že 20 minut po jeho projevu, po projevu tedy Ronalda Reagana, byli rukojmí propuštění. Bylo jasné, že republikáni s tím neměli nic společného. Íránci se rozhodli Cartera ponížit tím, že rukojmí propustili až 20. ledna, tedy potom, co Carter opustil úřad Bílého domu. Zřejmě žádná dohoda mezi republikány a jednotkami Chomejního neexistovala. To je dnes zřejmé, je to jednou z konspiračních teorií, která se vůbec nezakládá na pravdě. O 10 let později Jimmy Carter popsal v televizi tyto tajné manipulace. Cituji. Prezident Paní Sadr, vůdce tehdy podřízený Ajatolláhu Chomejnímu, při několika příležitostech veřejně oznámil novinářům, že byla uzavřená dohoda. Konec citace. Zbraně, které Íránci požadovali, byly dodané do konce roku 1982 do Íránu prostřednictvím Izraele. Po uzavření této dohody se Írán mohl svobodně uchýlit k teroristickým činům proti Spojeným státům. V roce 1983 například vyhodili teroristé podporovaní Íránem do povětří 241 příslušníků námořní pěchoty v sídle CIA na Blízkém východě. Íránci opět začali brát americká rukojmí výměnou za dodávky zbraní. 16. března 1984 byl William Francis Beckley, diplomat působící na americkém velvyslanectví v libanonském Bejrutu, unesený Hizbaláhem, fundamentalistickou šítskou skupinou se silnými vazbami na Chomejního režim. Beckley byl mučený a brzy se zjistilo, že tento diplomat byl ve skutečnosti vedoucím pobočky CIA v libanonském Bejrutu. William Francis Beckley také úzce spolupracoval s šéfem CIA Williamem Caseym při tajných jednáních s Íránci v roce 1980 v madridském hotelu Ritz. Si vzpomínáte na to jednání v madridském hotelu Ritz ve Španělsku. Beckley měl Íráncům co říci. Nakonec podepsal 400-stránkové prohlášení, v němž podrobně popsal svou činnost v CIA a při tomto přiznání byl také natočený na video. William Francis Beckley nakonec zemřel na infarkt během mučení. Tehdejší ústřední postavou byl William Casey, manažer volebního týmu Ronalda Reagana. V té době William Casey cestoval po Evropě, jak jsem zmínil, setkání s Íránci v Madridu. Caseyho role zůstávala dlouhou dobu záhadou. Jak jsem zmínil, byl manažerem Ronaldovy kampaně a následně se stal po Stansfieldu Turnerovi ředitelem CIA. Ronald Reagan se rozhodl učinit z Williama Caseyho klíčového člena vlády dávno předtím, než se dostal do Bílého domu. William Casey byl tím, který stál za Reaganovým výrazným vítězstvím a definitivně připravil Jimmyho Cartera o naději na úspěch. Obratně řídil Reaganovu kampaň, udělal všechno proto, aby zajistil Reaganovo vítězství. Obchodní aktivity Williama Caseyho z něj udělali miliardáře. Casey působil také jako předseda americké komise pro burzu a cenné papíry, která kontroluje obchodování na newyorské burze cenných papírů. Ronald Reagan měl omezené znalosti zahraniční politiky, proto dal Caseymu volnou ruku v rozhodování o novém směřování země. Během přechodného období informoval předchozí ředitel CIA Stansfield Turner budoucího prezidenta Reagana o světovém dění. Podával informace o sovětských raketách, jejich rozmístění, práci na zrušení sovětského raketového sila. Bylo to podrobné a dlouhé informační setkání. Jenomže Reagan, jak víme, byl bývalým hercem. A co takový herec může asi tak vědět o složité komplexní geopolitice? Během takové schůzky se prý Reagan zvedl, uvolnil si kravatu a prohlásil, že v místnosti je příliš horko. Potom se zeptal, jestli chce někdo kávu nebo něco jiného. Evidentně ho to prostě nezajímalo, nesoustředil se a potom už žádné informační schůzky neprobíhaly. Reagan je prostě nenavštěvoval, ale chodili na ty schůzky jeho asistenti. Posloucháte třetí epizodu pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio vás zdraví. Vítek, písnička je před námi, je na cestě. Po ní budeme pokračovat dál. Příjemný večer a pohodový poslech.
Jedno o, jedno o, jedno o, jedno.
Věřím, že jednou večer, až zapnu jako zprávy, slečná moderátorka u šálku kávy s úsměvem oznámí všem, že dnes byl vážně zvláštní den. Vůbec nic zlýho se nestalo, válčit se prej náhle přestalo a nikdo netuší, co se stalo. Na jednou, jednou, oh, oh, jednou, oh, oh, třeba zkusíme začít myslet hlavou, třeba se začnem smát místo válčení a možná zjistíme, že to zas až tak špatný není. Asi si říkáš, že buď dost naivní, anebo světý jsem. Já však věřím, že ten bejt pozitivní ani se světu jen. Ten denný životů nesmrví, řidič z 5,5 promile v krvi ani nezavřou dalšího poslance za podezřelý rance v bance. Prostě přijde z čista jasna den bez práv, kdy byl někdo okraden. Teenagerů, co se samopalem vozu, jo. Když ve švech praskají ráje daňový, když miliarda lidí landoví, se laví prej časy takový, hold teď jsou.
Mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek, posloucháte třetí epizodu pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. Pojďme se podívat na další kapitolu a to je Sovětský svaz, který intervenoval do Afghánistánu. Vraťme se ale ještě na skok na závěr vládnutí Jimmyho Cartera, protože právě tehdy vypukla invaze Sovětů do Afghánistánu. V roce 1998 Zbigněv Břežinský, poradce bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera pro národní bezpečnost v rozhovoru pro francouzskou publikaci Nouvelle Observateur, uvedl, že intervence Spojených států do afgánsko-sovětské války nezačala až v 80. letech, ale že to bylo 3. července 1979, kdy americký prezident Carter podepsal první směrnici o tajné pomoci odpůrcům pro sovětského režimu v Kábulu, což urychlilo sovětskou invazi do Afghánistánu. Tedy opět po nějaké době se dozvídáme, že důvod, proč Sovětský svaz napadl Afghánistán, byl nikoliv jako následek, ale jako příčina, díky tomu, že Američané už půl roku předtím začali tajně podporovat odpůrce Sovětského svazu. Sověti pak jako následek na Afghánistán zaútočili, protože se tam formovali mučahedíni, kteří by mohli po nějaké době mocensky ohrožovat území Sovětského svazu. Doslova to staví na hlavu celou historii tohoto krvavého konfliktu trvajícího 10 let, protože rozbušku opět zapálili Američané. Koho by to ještě asi nepřekvapilo. Americký prezident Jimmy Carter byl v mnoha ohledech až schizofrení. Například do období po sovětské invazi do Afghánistánu se nemohlo rozhodnout, jak se k Sovětskému svazu postaví. Politbyro Sovětského svazu bylo většinu roku 79 nemocné nebo opilé. Celé politbyro bylo tehdy v pozici udělat osudovou chybu. V listopadu 1979 bylo vypáleno americké velvyslanectví v pákistánském Islamabádu. Měsíc po nepokojích v Islamabádu 12. prosince 1979 členové politbyra podepsali dokument, ve kterém souhlasili s vojenskou intervencí v Afghánistánu. CIA upozorňovala na přípravy sovětské invaze do Afghánistánu, věděli, že sovětské vojenské jednotky byly na místě, ale nemysleli si, že Sověti skutečně vstoupí do Afghánistánu. Špatně to vyhodnotili a udělali chybu. Americká vláda ale věděla, že Sovětský svaz měl možnosti a že rozmístil své jednotky takovým způsobem, že mohl kdykoliv začít operaci. Američané prostě nevěřili, že Sověti byli v té době schopní nasadit takové vojenské síly, které byly potřeba k efektivní akci v Afghánistánu. Prezident Carter si vzal ponaučení z chyb CIA během íránské revoluce a chtěl znát strategii zpravodajské služby a chyby při zjišťování tajných informací. Šéf CIA Stansfield Turner propustil 700 vedoucích pracovníků a vyšších důstojníků CIA a začínal zpravodajskou službu rušit. Stansfield Turner rozkládal CIA, snižoval a snižoval stavy. Propustil stovky lidí, poslal je do penze. Zbavil se také mnohých zaměstnanců CIA v terénu. Byli to klíčoví lidé, kteří tu léta pracovali a vyznali se. Odešli především ředitelé operací a velké množství dalších lidí. Zlikvidoval asi 700 pracovních míst, což bylo příliš mnoho. Celá infrastruktura CIA byla zničená. Infrastruktura, kterou budovali už od 50. let. Podle mnohých prostě Stansfield Turner CIA poškodil. Jeho úkolem bylo snížit množství zaměstnanců, ale naopak zvýšit množství technologie. To bylo skutečným úkolem Stansfielda Turnera, snížit počet zaměstnanců a zvýšit podíl technologie. Nebyla to jeho vina, byla to vina prezidenta Jimmyho Cartera. Takže když v prosinci 1979 Sověti vtrhli do Afghánistánu, obrátil se Jimmy Carter na šéfa CIA Stansfielda Turnera a řekl mu, že chce, aby s tím CIA něco udělala. A CIA se nad tím podivovala, protože neměla žádné zdroje. Oni je rušili. Poslední iluze, které Jimmy Carter o Brežněvovi měl, se rozplynuly. V roce 1979, kdy sovětská armáda vpadla do Afghánistánu, potom co podcenil záměry Sovětů, se jeho domeček z karet prostě zřítil a objevil skutečný svět, neharmonický a nespravedlivý. Jimmy Carter byl tím, kdo byl o Vánocích v prosinci 1979 nejvíce překvapený, když Sověti vpadli do Afghánistánu. Rozzuřil se a byl hodně nespokojený. Neměl mnoho zkušeností s komunisty, ačkoliv ho zpravodajská služba upozornila na hrozící invazi do Afghánistánu. Byl prostě překvapený, že to Sovětský svaz udělal, a také zdrcený, protože si myslel, že s Brežněvem bude moct spolupracovat. Brežněv si zase myslel, že Carterovi to bylo jedno, tak se rozhodl, že vpadne do Afghánistánu a narazil, protože Carter byl proti. Sověti viděli tu Carterovu stránku osobnosti, kterou samotní Američané paradoxně nikdy neviděli. Byla to jeho tvrdá, drsná stránka. Carter dramaticky svůj názor přehodnotil a souhlasil s okamžitou pomocí afgánským mujahedínům v podobě zbraní. Brzy na to Carter požádal šéfa CIA Stansfielda Turnera, aby vyzbrojili afgánské rebely na boj proti sovětské okupaci. K invazi Sovětů do Afghánistánu došlo 24. prosince 1979. První zbraně, které byly poslané přes Pákistán, dorazily 30. ledna 1980, což bylo dost rychle. CIA a vláda s podporou prezidenta Cartera začala s podporou afgánských mujahidů. CIA také uzavřela tichou, tajnou alianci s různými zeměmi a tato aliance pracovala proti Sovětům. Jednalo se především o pákistánskou zpravodajskou službu Inter-Services Intelligence Directorate prezidenta Zii, který pomáhal financovat afgánský odboj, a Saudskou Arábii. A Saudská Arábie, která hrála klíčovou roli při financování afgánského odboje. Snažili se Sovětům dalších 10 let stěžovat život. Záměr v roce 1979, 80 a vlastně celá 80. léta byl jasný. Vyhnat Sověty z Afghánistánu. Na omluvu Američanů musíme dodat, že Američané přece nemohli v roce 1979 předvídat, že ti, které zásobovali zbraněmi určenými k porážce Sovětů v Afghánistánu, nakonec vytvoří něco tak strašného jako Talibán. Ovšem, když situaci zpětně hodnotíme, tak je jasné, že Talibán vytvořili právě Američané. Američané vytvořili tuto armádu fundamentalistů, i když tehdy nevěděli, co dělali. Prostě nezohlednili kulturní realitu té dané země, tedy Afghánistánu. Během 80. let CIA poskytla mujahedínům zbraně v odhadované hodnotě 3 miliard dolarů. Šéf CIA William Casey dostal možnost uplatnit jeho strategii v boji proti komunistům a Sovětskému svazu v Afghánistánu, kde válka zuřila už několik let. CIA dělala všechno proto, aby Sověti uvázli v konfliktu, který by trval 10 let a který je z této oblasti nakonec vypudil. Šéf CIA William Casey změnil pravidla pro Afghánistán v roce 1985. Carter tehdy ještě, než do prezidentského úřadu přišel Ronald Reagan, tak Carter tehdy ještě chtěl Sověty obtěžovat, trápit a stěžovat jim život. V roce 1985 přiměl William Casey prezidenta Ronalda Reagana k podpisu rozkazu, ve kterém stálo, cituji, jste tu, abyste zvítězili, vypuďte je ze země. Afgánské hnutí odporu bylo z dlouhodobého hlediska schopné porazit 120 tisíc sovětských vojáků. To nikdo nečekal v té době, jak je porazili. Dostávali obrovské množství vojenské pomoci od Američanů, která byla velmi důležitá. Například protiletadlové střely, které operace sovětských letounů skutečně velmi ohrožovaly. Bez těch protiletadlových střel použitých proti vrtulníkům by Sověti asi zvítězili. CIA dodávala afgánským mujahidům zbraně a peníze už za Cartera, ale až za Williama Caseyho, respektive Ronalda Reagana. Využívala CIA desítky partizánských skupin, nad kterými ale postupně ztrácela kontrolu. CIA jim dokonce dodávala nejmodernější zbraně, aby mohli na Sověty zaútočit. Protiletadlové střely se dostaly do rukou islámských fanatiků výměnou za mlhavý slib, že budou použité jenom proti Rusům. 10 let potom, co Sověti opustili Afghánistán v únoru 1989, byly tyto zbraně stále v oběhu. Byla to zhruba miliarda dolarů ročně, celkem to dělalo asi 3 miliardy dolarů za úsilí v Afghánistánu. Dokonce je spočítané, kolik stála americké daňové soustrasníky celá studená válka. 13 bilionů dolarů, čili miliard. Jenže skutečnost, že Američané vytvořili ozbrojenou skupinu lidí, vedla k dalším problémům. Jak jsme si řekli, americká CIA ve skutečnosti poskytovala afgánským mujahidům zbraně a instrukce a jedním z příjemců této pomoci byl tehdy i Usáma bin Ládin, člen saudského rodinného klanu bin Ládinů. Musíme pochopit tu linii, protože Saudové byli američtí spojenci a uzavřeli s nimi pakt o prodeji ropy za dolar, tedy petrodolar. Dolarová měna prostě byla krytá ropou, což se promítlo i do všech zemí vyvážejících ropu, tedy OPECu. Byli tedy spojenci a vedle Pákistánu i saudská monarchie, včetně mocné rodiny bin Ládinů, financovala afgánský odboj, protože to byl bič proti Sovětům, proti sovětské ropě. Sovětská ropa konkurovala té saudské ropě, postavené na petrodolaru. A proto se Saudové tak mohutně angažovali ve financování afgánského odporu, ve kterém měli nasazené svého člena Usámu bin Ládina. Dalšími klíčovými vůdci mujahidů byli Ahmed Shah Massoud, Hamid Karzai, pozdější premiér Afghánistánu po vpádu amerických vojsk v roce 2001, který v roce 1987 absolvoval americký program International Visitors Leadership, dále Gulmuddin Hekmatyar a samozřejmě zmíněný Usáma bin Ládin. To je americký paradox. Podrobněji jsem tuto situaci popisoval v mém dvoudílném speciálu o 11. září. Nejfundamentálnější skupiny, se kterými Američané tehdy spolupracovali, jsou ty, kterým Američané později čelili po roce 2001. Nebo chceme-li potomkům těmto skupin. Je to příklad zpětné reakce bezděčných následků. CIA podnikla kroky, které měly pomoct vykrvácet Sovětský svaz a způsobit jeho pád. Nechápala však, že lidé, kterým pomáhala, nebojovali pouze proti Sovětskému svazu. Spojené státy neměly mít tolik iluzí o svých spojencích v boji proti Sovětům v Afghánistánu. Amerika si své spojence nevybrala zrovna pečlivě, neměla nad nimi velkou kontrolu, potom co dosáhla toho, že Sovětský svaz Afghánistánu vykrvácel. Potom samozřejmě ve spolupráci nepokračovali Američané s lidmi, které podporovali, prostě zavřeli krám a svět se po roce 1989 obrátil k Afghánistánu zády. Nikoli CIA, ta nebuduje národy, CIA má prostě jenom svou práci. Jakmile Sověti odešli, zájem o stabilní Afghánistán rychle opadl. Protože v éře těsně po skončení studené války si Spojené státy monopolizovaly jiné krize. V důsledku toho Afghánistán upadl do chaosu, když váleční velitelé bojovali o kontrolu nad Kábulem. Nedostatek americké angažovanosti po odchodu Sovětů ponechal Pákistán jako hlavní sílu, která měla řídit postsovětské prostředí. Spojené státy nakonec Afghánistán po roce 1989 opustili a stal se z něj špatný stát, což zadělávalo problémy na další dekády. Výsledku jsme svědky dnes. To je pro tento díl všechno, milí posluchači. Určitě jste zvědaví, co uslyšíte příště. Příště se podíváme třeba na to, že arabští šejkové, teroristé a mafiáni měli napojení na obří pračku peněz nejskorumpovanější banku v historii Bank of Credit and Commerce International. Ta spravovala peníze třeba libanonskému Hizbaláhu, afgánským bojovníkům, včetně Usáme bin Ládina, protože to, co jsem probíral třeba o Afghánistánu, tak to byl spíš takový předvoj. Takové trošku učesané, jo. Ale příště budu probídat opravdu historky a věci, ze kterých vám budou vstávat hlasy na hlavě a mrazit v zádech. A z této banky třeba byly financovaní nejenom afgánští mučahedíni, ale třeba i palestinští teroristé. Více se dozvíte v příštím dílu. Podíváme se také na operaci v Nikaragui, stejně jako na kauzu Irán Contras proti zdejší sandinistické vládě socialistů. Podíváme se také na to, jak Američané dodávali Iráncům zbraně přes Izrael, který na to vydělával, pakoval se na milionech dolarů, ale také klienta společnosti Kissinger Associates, společnosti ex-ministra zahraničí amerického Henryho Kissingera. Tím klientem byla italská Banca Nazionale del Lavoro. A právě její bagdádská pobočka prala peníze Saddámu Husseinovi v 80. letech proti Iránu. Američané dodávali zbraně Iránu a zároveň financovali Saddáma z Iráku. Opět strýček sem platí a podporuje obě strany a mne si ruce nad tím, jak zisky stoupají a rostou. Budu pokračovat rozpadem Sovětského svazu a podívám se i na dohodu CIA a KGB v uspořádání prostoru ve střední a východní Evropě. Těmto dohodám se vzepřel pouze rumunský Nikolaj Čaučesku a proto ho zamordovali s jeho manželkou a jejich rozstřílená a zmítající se těla vysílali všechny televize, aby uspíšili váhající politiky, ať drží hubu, souhlasí se vším, jinak dopadnou jako Čaučesku. Doklepnul také studenou válku, respektive jakým způsobem Západ financoval a vměšoval se do kampaně Borisa Jelcina v Rusku, stejně jako američtí poradci mu dělali PR a volební kampaně. Toliko o vměšování Západu do ruských voleb. Podívám se také podrobně na válku v Zálivu, jak Saddám Hussein obsadil Kuvajt a jak Američané a mezinárodní společenství podnikly odvetná opatření. Podívám se také na nástup Billa Clintona a jeho přístup k CIA a dalším zpravodajským rozvědkám. Doufám proto, že si příští díl, milí posluchači, určitě nenecháte rozhodně ujít. Bude to opět porce zásadních skutečností, které musíme vědět o tom, jak spolu ve skutečnosti globální mafie drží basu, a to mediálně deklarované nepřátelství na zlého a hodného je ve skutečnosti jenom iluzí a pečlivě pěstovanými kulisami už od základní školy, abychom si na to zvykali, kdo je vykreslovaný jako ten hodný a jako ten zlý. Více se dozvíte v příštím díle, milí posluchači, prosíme, sdílejte tento pořad na sociální média, je to velmi důležité, aby se k tomu dostalo co nejvíce lidí. Já vás o to prosím, budu velmi rád. Samozřejmě nejenom v rámci vašeho sdílení, ale i v rámci vašich komentářů pod tímto pořadem na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat tohoto kanálu Odyssey, abyste nezmeškali další díly krvavé historie CIA. To by bylo všechno pro dnešní pořad, pro dnešní den. Já vám přeju krásný zbytek dne. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio vás zdraví Vítek. Těším se s vámi příště opět naslyšenou u dalšího dílu krvavé historie CIA. Bubu. Utiky, utiky. Ulik. Dej sem ten dulik. Chytím tě. Přeškolím tě. Jsem agent CIA, jsem nebezpečný, já jsem zlej. Já jsem agent CIA, jsem nebezpečný, já jsem zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Bubu, 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 bubu. Oh, 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 oh.
jsem agent CIA, jsem nebezpečný a jsem zlej, jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej. Ulisi, ulisi, ulilisi, za kulisi, bubu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha. Já jsem agent CIA, jsem nebezpečný a jsem zlej, jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej. Vlame pese pese, agni o umi o. A za dolary všetřičko udělám uf matičko. Dnes jsem agent CIA, jsem nebezpečnej a jsem zlej, jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Strašný vácký příšerňácký, ukrutňácký, smrtelňácký zlej. Kámu jsem duši zaprůdal, na rozkaz jsem mordoval. Neb jsem agent CIA, jsem nebezpečnej a jsem zlej, jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej. Bu, 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 bodliky, bodliky, dej sem ty knedliky, jsou to tajná schránka. Achmal, fuchňal, ňuchňal, houž hm nima, houž hm nima. Mám vysiláčku v nocní dírce a kulomec krytej v sirce. Já jsem agent CIA, jsem nebezpečnej a jsem zlej, já jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej. Bubu, 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 a mě nikdo nedostane. Zmizím, kdy se mi zamene. Nepsu agent, já je. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Vaha, vaha, na mě si dej vacha. Nebuď já jsem strašně very, very příšerňácky, strašný vácky, ukrutňácky, smrtelňácky zlej, zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně very zlej. Čím víc jsem zlej, tím víc jsem bla, 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 nej. Zlí celého světa, spojte se!
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.